Aurkezpenan esan bezala goizeroko asaioan zaudete. Lehenengo orduan eta asteazkenero bezalaxe, 10:30etatik aurrera Planeta Berdea saioa entzungai izango duzue Ane Irisarrirekin. Ekologismoaz, ikuspuntu ba, positibotik lantzen da saioa honetan, gomendioak, eta noski bere liburuak ere aipatzen ditugu saioa hoetan. Liburu ezberdinak kaleratu ditu, Amazonen eskura badituzue, bilatzaian Ane Irisarri jarri eta bertan agertuko dira guztiak, hizkuntza ezberdinetan, gai ezberdinen inguruan. Eta gaurkorako saio honetarako beste gai bat landuko dugu, ikasiko dugu ere gaurkoan ere Ane Irisarrirekin, eta bagoaz ongi etorria ematera. Egun hon, Ane?
Egun hon, zer dugu?
Osondo, zure ondo?
Bai, oso ondo, hemen alemanitik.
Hori da. Bueno, Ane, lehenik eta bain ze giro, nola zaudete, hor Alemania alden?
Ondo, hotza pasatzen, baino behitu gaur ez zaurik iten, hasi.
Bueno, pixkate, alrebesa dugu aste hau behintzat. Bueno, pixkate, hola, euria, egoaizea ere, bueno, pixkate denetik. Baina ondo, Ane, bueno, beste saio bat, Planeta Berdea, ekologismoa hitz egiten diguzu saio hauetan, truko batzuk ere eskaintzen dizkiguzu, eta gaurkorako zer nundik anibiliko gara, zer da landuko duguna?
Ba, behitu, gaur komentatu nahi nitun hainbat iniziatiba, bale, ba, mundu mailan aurkitu ditzakegunak, ora internazionalak,
vale.
Interesgarrik dienak, batzuk ez die guztiz legalak,
vale.
Baina, bueno, die iniziatiba batzuk sortu dienak mundun zer, eta, bueno, pentsatut, ba, poliki izango zala, ba, askotain aipatzen dizuet, ba, hemen iten dien gauzak Alemanin, edo, ba, bueno, ba, Espaini mailan edo Euskal Herri mailan iten dien hainbat iniziatiba, eta
bai.
Pentsatu ez gaur, ba, mundu maila behituko nula pixkat zaidan iten orzen da.
Bale, eta, bueno, iniziatiba batzuk aipatuko dizkiguzu, baina hau guztia nundik handator?
Ba, bueno, gehien bat, estatu batutatik, bale, aipatuko ditugun lehenengo bi iniziatibak, gerrillerak die, bale, iniziatiba gerrillerak die,
vale.
Horiek estatu batutatik etorri die, eta gero ikusiko deu beste bat Polinesia frantsesetik etorri.
Aha, bale, primeran. Bueno, orain, kokatuta testu inguru bat behar dugu. Zergatik sortzen dira hau guztia, konteko zuan,
Ba, behitu. Azkenen, iniziatiba hauek hasten die, ba, jendek ikusten dolako, gehien bat, hiritan, baino herrietan baita ere, ba, bueno, ba, badaudela gune publiko batzuk,
vale.
Ez dienak ba, herritarrenak, vale? Ba, irinak die, gobernunak die, bueno, ba, parkinak, rotondak,
vale.
Hainbat leku,
vale.
Ba, bueno, eta ikusten due, ba, udaletxek edo gobernuk ez dola gauza hondikiten horrekin, eta hori hobetu indiken, vale?
Vale.
Orduan, hasten die, hainbat herritar, ba, bueno, ba, aldaketa batzuk iten. Orduan, lehenengo itzeingo deu, gerrillera, urbanismo gerrilleroi buruz itzeingo deu lehenengo,
vale.
Vale? Eta gero, urbanismo gerrilleron barrun daun beste parte bat iburuz itzeingo deu, badala gerrilla garden, vale? Jardineritza gerrilleroa.
Vale.
Vale, pik, nahiko lotuta daude, urbanismokin hasiko gea, vale? Ba, jendek, pentsatzeko, azter da, urbanismo gerrilleroa. Ba, bueno, ba, azken finean da, herritar batzuk ikusten dutela, ba, hemen zebrabide bat behar da, hemen zebrabide bat behar da, hemen zebrabide bat behar da, inorrek ez zebrabide bat jartzen,
vale.
Ba, zendia herritarrak, eta tizakin zebrabidea margotzen dut.
Bale.
Bale.
Horre, ipatu duzu.
Ez diega hozak.
Hori da, aipatu bezala, ez dira legalak, ze zebra bide bat, ba, errepidean egiteko edo, ba, baimena batzuk behar dira, edo instituziotik sortu behar den zerbait da, baina ikusita erantzun bat ez dela ematen, herritarrek behar hori ez, eskatuta eta ez da egiten, ba, beraien gabuz egiten den zerbait da.
Bai, iten dutena da, adibidez, bada, tizakin margotu.
Bai.
Vale, ez dalako horren ilegala, ez du ezer fijoa jarri, ba, hori iten duen jungin bat da. Baina, bueno, bai, esan bera dago, ba, zona gris bat dala, ez da guztiz ilegala.
Vale,
baina oso interesgarri edana da, ba, olako ekintzak ikusi eta gero,
bai.
Askotan udaletxek kaso indora.
Aha,
eta esan, ostras, ba, egie da. hor zebrabide bat jartzek zentzu dauke.
Claro.
Hor margotu dutenetik jendea erabiltzen nahi da, dana hobeto dau eta joten die eta margotu claro. dute.
Vale.
Vale, ordun, ba esan bezala ez da guztiz legala, baina batzutan bai dela pixkat ba udaletxek edo gobernuk behardun bultzadatxoa, ba ikusteko ostra ba, bai, ba, hori inbarra gontzera da.
Bueno, begira.
Ordun, bueno, nik bai ez dut oso ondo ikuste, nik beti pentsatzen dut, obeda la permiso eskatzea olako gauzantzako, eta gauzak udaletxekin itzeitea, eta ondo pentsatzea nola inbardan, baina, bueno, ba, esan bezala, ba, batzutan herritarrak pixkan nazkauta daudenen ikusten claro. dutelako behar bat daula, bale? Ba, bueno, ba, azkenen hori iten dute, eta bueno, kasu askotan funtzionatu dut, eta bero udaletxek margotu dut. Ikusi dut baita, ze esango zutu, bueno, berez, honek ez dauk ezer, ikusi handi ekologismo, ez? Baina ikusi eta adibidez, ba, indutela herri askotan baita, bidegorri bat margotu.
Ah,
ba, jarri dut, wow. karreteran aldetxo baten, ba, marra bat indute, tizakin baita, ba, bidegorri bat iteko, ba, bueno, ba, iguala, ez? Ba, udaletxei eskatu, eta ez da pasatzen, ba, bueno, azkenen, ba, beste, bultzatxo bat emateko beste modu bat, eta ikusi ikuten baita, hain gauzatzuk, eta hori bai, ez dala bat ere legala, leku batzutan, hasta indutena da, velozitate seinaletan, velozitate jetxi.
Ah, bale. Bale,
zerbat ikimprimitu, bajugok, eta hori jarri, ba, 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 antzeko ez, ba, errin barru, ma hume txiki gare, eta jendek nahi doba bertan, ba, polikio juteko, juteako txek, eta udaletxek ez zerriten, ba, iguala. Ba, jartu vale, pegatina vale. bat, eta kotxekia polikio juten di, ba, kotxek ez duelako notatzen, ba, bueno, ba, pegatina
bat. Pegatina bat dagoela. Bale.
Bai, bai. Oiek di igual pixkat, adibide, ba, esango dugu, oso ilegalak dienak, ez? Ba, nik ez ikutenako oso ondo ikusten. Baina bai daudela beste pare bat gauza, egiten dituztenak ez diela horren ilegalak, eta nahiko politik iruditzen zizkitenak, ba, alde batetik bankuk jartzen asuntona, bale?
Bale.
Ba, simplemente, ba, egurrezko banku batzukitea eta hainbat lekutan jartzea, ba, dibidez, autobus geltoki batzutan ez da bankuik, ba, bueno, ba, bertan banku utxo bat jartzen
vale. dute,
edo parketan banku jarri, eta, bueno, baina hori estatu batutan nahiko garrantzitsua da, ze badakigu bertan jende asko ez daukala etxerik eta kalean bizi direla.
Bai.
Bale, gu ez gare hain ohituta olako gauzak ikustea, baina estatu batutan ba, nahiko tipikoa da, eta bai, bai, daudaletxek zailtasunek jartzen dituztela, badibidez bankuk ba, loiteko zaiago egiten dituzte eta olako gauzak egiten dituzte, ba, bueno, ba, etxeik ez dauken pertsonak ba, bankutan loik ez diteko, eta, bueno, ba, ikuspuntu hortatik baita, ba, ekintza politika da, ez? Ba, bankuk jartzea erritik. Eta beste gauza interesgarri bat iten dutena dela baita, ba, da, festa txiki bat deitzen dela parking day.
Ah,
bale?
Bale.
Eta hor duen iten dutena da, ba, egun baten, ba, bueno, ba, aparkaleku bat hartu eta beste zerbaitetan bihurtzen dute. Ba, azkenen aparkalekuk nolabait ikusita guztionak, die. Guztie bakarrik pertsona batenak, ba, bueno, basatzen dutena, bueno, ba, hor kotxe bat aparkau barren parking hontan, ba, bueno, ba, maitxo batzuk ateat koitut, kafea prestauko eta ber bizilagun egisten dien hemen kafea hartzeko yeah, danak batea. Eta egiten dute, ba, bueno, ba, egun bateako bakarri, baina egun bateako ba, aparkaleku bat hartzen dute eta bertan zerbait eta hori, ba, iruditzen zaitela oso goza politxe. Wow. Ola, kafetxo bat hartzeko bizilagunekin oso idea politxe iruditzen.
Begira, jo, ze kuriosoa, eh? Mm-hmm.
Bai, bai.
Bueno, hori izan da, bueno, lehenengoa aipatzen ari zarena, Amerikako Estatu Batuetatik beste bigarren bat ere iristen delako. Aipatu
bai,
dugu.
Bai. Nueva Yorken hasi zen, jardineritza gerrilleroa, bale? Ba hor ikusten zuten bazudela hainbat leku irin, ba pixkat ba abandonauta. Mm-hmm. Ba adibidez, rotondak edo bueno, ba tipiko zuhaitz bat landauta daun jardinera hoiek, baina gero ingurun ez daula ez lore bat ez ezer.
Bai.
Edo adibidez, ba bueno, ba zespeda bakarrik jarrita darrileku, ez? Mm-hmm. Ba bueno, ba santzu, ba hemen beste zerbait indekeu, hirie berdego indekeu.
Nei.
Eta bueno, ba sizien badibidez, ba, ba bertako landarek jartzen, ba itzen genuen aurrekon Erlentzako hotela egin genuen,
ba
ze garrantzitsu edan, ez? Erlentzako eta beste polinizatzaileentzako, ba bertako lorek egotea. Ez bakarrik gauza exotiko eta
claro.
txik baizik eta bertako lorek, ez? Eta bueno, ba sizien ba bertako lorek jartzen, ba rotondatan, moloko gozotan eta baratza txikikiten. Eta hori baita oso polia iruditzen zait, ba ze azkenen baita ba elikagaiek jarri dizke leku hortan.
Claro.
Eta hartu nahi donantzako, ez? Eta polikia, ba, sistema bertan bat tomatek, letxugak, eta olako gauza jartzen. eta bai, eta mugimendue asko moitu da. Baina mundu guztitik zeharitzen da gerrilla gardening hori. Adibidez Madriden badau talde bat hori egiten dona. Eta ba, bilatzen dituzte, ba, pixkatu abandonauta daren leku, edo bai. Batzutan badare, iritik zehar, ba, jardinera batzuk bezala, ba, bueno, ba, landarak ilindi eta hola xutzi dituzte.
Bai.
Eta, bueno, ba, juten die berta, eta ba gauza jartzen dituzte, edo zuaitzak landatu, edo, bueno, edanetik pixkat, gehien bat iritan iten den zerbait da, ba, bueno, azkenen berde hori nola baitz falta darako.
Bai.
Baina, bai, oso ekintza politiera. Ikusi eten, ejemploik politiena, remolke bat izan da. Remolke bat landaraz beteta eta remolkea aparkaleku baten jarrita.
Ah,
ola, ez da guztiz ilegala, zuzut remolke bat jarridik ez du aparkaleku baten. Eta orduan ba, jarri ikuste bertan ba jardinera batzuk eta bueno, badana landarez beteta eta oso idea politia irutuzai.
Bai,
oso romantikoa irutuzai baita, ba, irin biziran jena beti grisa ikusten nahi dela eta
espantzata
dena, eta ba, hemen berdea falta da eta juten dira eta jarritan dira, oso poliki irutzen
bai. Bai, eta gero ere aurreko saiotan aipatu dugun bezala, ez dela soilik lore bat landatzea, baizik eta gero horrek ekartzen duen guztia, ez? Esan edet, ekosistema bat sortzen da, bitxito txikientzako, ze beharrezkoak dira ere, gero egaztien... ba, egaztien elikadurarentzat ere ona da, eske, dana elikatzen da, bata bestearen
bai, oso beharrezkoa. Temperaturantzako baita, ze iritan adibidez bainez klima aldaketakin, iritan geroz eta temperatura altuok dauzkie, eta azkenen, ba, bueno, ba, ikusten da geroz eta zuaitzkio eta landare gehion, ba, pixkat temperatura hobeto kontrolatzen dala iritan.
Na, begira.
Asike, azkenen, eske, dauke impactu bat kasi gauza goztitan, eske oso landarak eta zuaitzak pentsatzen duen hori askotzen importante hori.
Claro. Begira, bueno, Amerikako estatu batuetatikan iristen diren ba, bi ekintza esango ditugu, ba, gerrilla urbanismoa eta gero ere ba, gerrilla ba, jardinetako gerrilla hori ez. Baina beharrezkoa da, egiten duten batzuk legalak, ilegalak izan, baina beharrezko diren gauzak aztertuta, datuekin eta ez dala nahi dutelako. Hane, hau egiten da zerbaiten gatik. Eta bai. Aipatu duzu, hirugarren bat ere badagoela, aipatzeko.
Bai, guain, Polinesia frantsesa jomargea.
Vale. Vale?
Eta hau da, gaur kontatu behar dizuten gauza politiena, oso historia politiena. Da, mutiko bat, 16 urtekin, bale? Deitzen da Tituan Bernikot.
Bale.
Eta, bueno, ba, beha bizia Polinesia frantsesen eta asko gustatzen zaio surfia, bale? Eta, ba, bueno, ba, beak surfeatzen da eta konturatzen da, aidala koral txuri asko ikusten.
Bale.
Eta beak ez daki zer esan edo norrek, zer gaitik da beren koralak txurik, ba, normalen kolore txupie. Eta, bueno, bordu juten da bere lagun batena dela biologo marinoa, eta galdetzen dira berzei dan pasatzen, eta, ba, komendatzen dira, ba, bueno, ba, koraloiek hiltzen nahi diela.
Ah,
korala txuria daunen, wow, hilda dago, bale? Eta hiltzen nahi diela. Eta, bueno, kontatzen dio pixkat, ba, nola indeiken, nola salbatu dizken koraloiek propagazion bidez, bale? Hemen igual jardineritzai buruz asko zakinak ez da ulertuko zer dan propagazioa, baina, bueno, errexo esplikatzeko da landara batetik, bale? Normalen landara horri ama deitzen zaio.
Bai. Bama
horretatik hartzen dugu pusketa txiki bat, hau kasi dozen landarekin ditu.
Bale.
Pusketa txiki bat hartzen dugu, uretan jartzen dugu, sustraiak botatzen ditu, eta beste mazeta baten plantatzen dugu, eta orduan beste landare bat dauzte.
Bale.
Bale? Nahiko kontzeptu errexe da, eta esan bezala landara gehienak indik. Ba, bueno, ba, lagun honek komentatzen dio tituani, ba, hori indikela koralakin. Koralake bai propagatu indizkela.
Vale.
Bartu dikela koral ama bat, vale? Eta pusketatxo bat kendu, eguneko amarra baino gutxigo kendu, eta gero hori propagatu indikela. Ta, ba, asko interesatzen zaio, eta bueno, beha bizidan ingurutik gertu, dau, investigazio instituto bat koralak investigatzen dituna, eta pentsatzen dugu, ba, behaik initzaitea jumbar nahiz, aberzein daiketen koralan situazioa hobetzeko, bale? Akorda hau, mutikonek,
amasei urte dauzkela, bai.
Amasei urte dauzkela. Eta hor duntze pasatzen da, juten da instituto hortan, eta parreiten die, bale? Parreiten die hor, peia gutxi gora bera.
Vale.
Esaten die, ba, bai, ez, ba, oso ondo daula, interesa okitzea, baina, bueno, inbarra daukena dela, karrera bat ikasi eta aldala doktoratu bat atea eta orduan hasi daikela koralai laguntzen.
Aha.
Eta, klaro, mutikonek esaten du, a ber, ja kasi koralan erdi egaldu da, nik 10 urte itxoin zerbait iten hasteko.
Claro.
Vale? Eta orduan ba esaten du, ba bueno, ba, nik zerbait inbarrauket, igual dio ba hemen zientifikok ez badiate lagundu nahi, ba nik pentsako zerbait eta ni moldauko nahi. Mm-hmm. Eta orduan sortzen du Coral Gardeners enpresa, 2017, vale?
Vale.
Enpresa horrek gaur egun 50 lankide dauzke.
Wow.
Eta 50.000 koral salbatu dituzte, plantatu dituzte.
Ostras.
Vale?
Vale.
Bai, bai, ikaragarri da indutena. Osea, iten due, ba, juten die, ba, buzeatzeko ekipazioki.
Ekipazioki, vale.
Bilatzen dute koral ama bat, eta kentzen dizkiote pusketa batzu, vale?
Uh-huh.
Eta hartzen dituzte pusketa horiek, eta eramaten dituzte bere basea, eta base horretan dauki urazpin, baina, bueno, hola, gutxiko beritzen duen leku baten, ba, ondo behitzen juteko aberondo dizozten edo, dauki, ba, sokakin lotuta,
vale.
Koral pusketak, vale? Uh-huh. Ba, pixkat, ez dituzte suspraiek botatzen, baina, bueno, ba, bertan uren, ba, ba, pixkat, ba, amatik separauta azten azteko, vale?
Uh-huh.
Sokakin lotuta, ba, hola, lurretik 20 cm eta ba hortxe dauzkate. Ba, pixkat, ba baratza bat bezala, ez? Ba,
bai, urazpin, bai, bai, bai.
Bai. Eta pres daunen korala landatzeko, ba hartzen dute dituzte pusketa hauek eta eramaten dituzte ja hilda dauden koraletan.
Vale.
Eta hor pegatzen dituzte ba zementu berezi batekin diseina dutena espreski hontako.
Bai.
Eta orduan pegatzen dute zementukin koral berri pusketa hori pegatzen dute hildako koralan.
Mm-hmm.
Eta hola lortzen dute ba koral berri ba praktikamente ba hildakon gainen ba berriz zabaltzea, vale?
Mm-hmm.
Eta hola rekuperatzen dute baia hildazion leku hori.
Wow.
Ba bueno, eindo mutikonek kriston aldaketa munduko koraletan, hori esan dutela, 50.000 koral landatu dituzte.
Claro.
Eta, bueno, zientifiko batzuk bere aurpegia parra indagero, somarra da.
Bai, bai, bai.
Bai, eta, bueno, kriston aldaketak ikusi, de adibidez, hiru urteetik pasadie arraien kopurua zon horton zeona, pasadie 100 arraietik 10.000 arraietan.
Wow.
Vale? Wow. Así que bueno, kriston impactu edukido baita ekosisteman, ba esaten genuna, ez? Eske ez da bakarrik korala jartzea.
Hori da.
Gero koral horrek dauken impactue itsason kristona da, bale?
Uh-huh.
Eta bai bai, azkenen oso ekintza polikea, ba, beak ba bueno, ba kasi bakarrik indaz, ba ezolako laguntza bila o laguntza eskatu zonen. Eta oso interesgarria gaina orain dauke ba bueno, ba enpresa azkenen ez daukie pentsauta diru irabazteko, baizik eta koral gehiago landatzeko, eh?
Bai.
Ba, irabazten duten diru guztia, ba, koraletan inbertitzen dute. Eta hain daukie gauza bat, iniziatiba bat, ba, koral bat adoptatu dituzula.
Ai,
daukie bueno. Behaien pagina webpen, bale, deitzen da Coral Gardeners.
Vale.
Eta sartu dituzu pagina webpen, da dauzkie ba, koral txiki hoien, sokata lotuta duen, koral txiki hoien argazki jarrita, eta zuk nahi badezu bat adoptatu dituzula. Baita oso gauza poliki eta oso romantika, eski nio dena oso romantika. Pentsa, zenbat maite zen itxasoa mutikonek hau da nahi dola.
Claro, eski pentsa, izugarria da, eta esaten ari garena, behin da berriz errepikatzen ari garena, ez? Ondoren izaten duen impactu hori. Alako iniziatibak eta bauxe, batzuk laguntza eskaintzen ez duten momentu horretan, ez? Gero ba, eskerra jende honi, buelta ematen diola, lanean hasten dela eta alako gauzak sortzen dituztela. Ane bai, izugarria. Coralgardeners.org-en informazio guztia, argazkiak ere ikusten ari gara momentu honetan. Hoxe, kolore bixia, ez? Esaten ari garen, koral txuria, beak ikusten zen koral txuri hori, ba, hogain kolorez beteta. Eta izugarria da.
Ba. Azkenen importantena dana, historia hauetatik da, ze aldaketan eken pertsona bateko bakarrik. Esaten genuna, ez? Saio hau itea pentsatu genuen, esaten genuna, ba, eske, jendea ba pixkat negatibo dau,
bai.
Ba, notizi txarrak bakarrik entzuten die ekologismo buruz, mm-hmm. Bat zegaizki daundena, ze negatibo daundena, eta ez da hola, gauza piloa indizki, jendeak esan, eske, enpresa hondik kristan pila kontaminatzen dute, eta gobernu igual zaio, eta zakize, mm-hmm. Eta bai, hori dana egia da. Hori dana egia da.
Hala da.
Baino gezurre dana da, guk ezin dugula zerrin, hori gezurre da. Mm-hmm. Hemen ikusi dike hemen adibidez, ez ba mutiko honek beak bakarrik ze aldaketa indon mundun eta itsasun, ez?
Hori da.
Pertsona batek bakarrik, ba azkenen ba guk igual aindekeu, ba batzuk gehi eta beste gutxigo, baina bueno, ba aldaketa txikikin da, ez? Mm-hmm. Ba bueno, azkenen kriston aldaketa indekeu.
Ba bai. Hala da, ane. Eta horretarako balio du saio hau, baita ere, Planeta Berdea saioa. Hoxe, aste azkenero gurean izango zara, alako gaiak ba, gurera ekartzen, ikasteko. Ze seguruenak, ba, jendek etzuela, hau inoiz entzun, ane? Eta ba, beharrezkoak dira, alako saioak ere. Ba, ane, gogoratu entzulei, zure liburuak eskuratzeko aukera dagoela, noski?
Mhm. Bai, bai, daude Amazonen, bai, Europa kanperrean, Europa karabanan eta Europan zehar bidaiatuz, ba, omentzako bidai eguneroko batzuk diela. Gero dau baita, lasterketa eguneroko batzuk, ba, bai. Korrikaitea gustatzen zait, eta horregatik eguneroko batzuk inditut, ba, pixkat, ba, karrera bakoitzan indako gauzak apuntatu adizateko bai. Eta ezazteko. Eta gero dauko, ba, saionekin zer ikusi gehien daukana, bale? Ba, estilo de vida locos, ba, bertan ba, kontatzen ditut, ba, pixka, ba, Alemanin ikasi dituten gauza asko, kulturalki, eta, bueno, ba, bai, ez da, ba, pixka, ekologismo, ba, ino baita, ba, bueno, ba, gauzak alien gehien aprobetsatzeko, eta baita, ba, aldan gutxinak gastatzeko.
Hori da, hori da. Bueno, ba, denak eskuragarri, Amazonen, eta hemen Goierrin ere liburu batzuk eskuratzeko aukera dago, ane?
Bai, bai, bidai egunerokok daude eskuragarri Beasaingo Mirentxun, eta seguran Mukuruka kanperan.
Hori da. Ane, ba, mila esker beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengora arte, esango dizugu?
Bai, zuri.
Onda izan.
Agur.
Agur.